Ο Νίκος Αποστολίδης, άλλοτε προπονητής της Εθνικής Ομάδας Εφήβων και όχι μόνο, και το τονίζω αυτό για να χρησιμεύσει ως ερέθισμα στη συζήτησή μας. Τι λέγει όλα αυτά, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Έδωσα πολλά ερεθίσματα ήδη. Τι πιστεύετε ότι θα κρίνει την ενδεχόμενη απάντηση του Ολυμπιακού σήμερα?
Καταρχήν, άκουσα όλοι έτσι το συλλογισμό σου. Να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την ανακοίνωση των Προέδρων του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι δεν προαναγγέλουν. Δεν ήταν μια ανακοίνωση για να προαναγγείλουν κάτι. Ήταν μια ανακοίνωση για να ίσως δώσουν ένα ερέθισμα παραπάνω σε όλη την ομάδα, να δείξει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, το οποίο δεν το έχασε τώρα τελευταία μόνο στο Final Four.
Μήπως είναι βεβαιασμένο ερέθισμα και θα έχει αντίθετα αποτελέσματα?
Αυτό θα το δείξει. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Αυτό θα το δείξει το αποτέλεσμα. Αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε εδώ και πολύ καιρό ότι έχει μια αγωνιστική κάμψη. Δηλαδή, να σκεφτεί κάποιος ότι τα τελευταία μάτς της Ευρωλίγκα έκανε συνεχόμενες ήττες. Αυτές, ενώ ξεπεράστηκαν κατά κάποιο τρόπο στα play-off με τη Real, συνέχισε να δείχνει αυτή την αγωνιστική κάμψη και στα ημιτελικά του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, όπου κέρδισε ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολα στο ΣΕΦ. Δεν είχε μια καλή εμφάνιση στο Final Four.
Ναι, από την άλλη, όπως το Final Four, με συγχωρείτε. Υπάρχει ο μικρός τελικός. Εντάξει, δεν είναι παιχνίδι που αξίζει σε σοβαρή κριτική. Αυτό είναι αλήθεια.
Συμφωνώ.
Αλλά υπάρχει ο μικρός τελικός, η νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό λίγες μέρες πριν, ναι.
Ναι. Το προχθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έδειξε ότι πράγματι, δηλαδή απέδειξε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια συνεχή αγωνιστική κάμψη. Έχει τραυματισμούς, έχει κάποια θέματα. Ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι σήμερα θα έχει ένα σοβαρό κίνητρο να ξεπεράσει όλη αυτή την κακή αγωνιστική του κατάσταση. Από όσο ξέρω, το παιχνίδι είναι sold out. Ο κόσμος του Ολυμπιακού στηρίζει την ομάδα, όλη την ομάδα και τους παίκτες και τον προπονητή. Είναι εκεί για να τη στηρίξει. Και θεωρώ ότι με αυτό το πλεονέκτημα της έδρας του με τον κόσμο που είναι παθιασμένος για την νίκη σήμερα, ανεξάρτητα αν θα χάσει το επόμενο ή αν θα χάσει το πρωτάθλημα, αλλά στο σημερινό παιχνίδι πιστεύω ότι και με όσα έχουν συμβεί και με τις ανακοινώσεις των Προέδρων, η ομάδα του Ολυμπιακού έχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να έχει σήμερα μια έτσι πολύ καλή αγωνιστική παρουσία. Και πιστεύω θα την έχει σήμερα.
Με ερέθισμα όμως το πλάνο του προπονητή, τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός? Με αμυγός, παρακαλώ, τεχνικό περιεχόμενο στις κουβέντες σας πλέον. Είπαμε, η ψυχολογική παράμετρος είναι πολύ σημαντική. Παίζει ιδιαίτερο ρόλο όταν παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε τάβλη, που λέει ο λόγος, έτσι.
Ναι.
Σε κάθε επίπεδο. Αλλά ο Ολυμπιακός τι πρέπει να αλλάξει?
Κοίταξε, σήμερα ο Ολυμπιακός καταρχήν δεν είναι μια ομάδα η οποία τακτικά έχει εναλλαγές. Έχει ένα μοντέλο συγκεκριμένο.
Άρα τι περιμένουμε να δούμε?
Και στην άμυνα και στην επίθεση. Αυτό που πρέπει να αλλάξει σήμερα ο Ολυμπιακός είναι την ψυχολογία του. Θέλει μια ισχυρή ψυχολογία για να έχει μια συνοχή να κερδίσει το παιχνίδι. Αυτό χρειάζεται ο Ολυμπιακός σήμερα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα η οποία τακτικά αλλάζει το παιχνίδι της. Με όλους παίζει το ίδιο μπάσκετ. Το ίδιο μπάσκετ το οποίο για χρόνια τώρα είναι πετυχημένο. Δεν είναι κακό το μπάσκετ που παίζει. Είναι κακή η ψυχολογία, η συνοχή της ομάδας. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια προβλήματα και υπάρχουν παίκτες οι οποίοι περίμεναν νέο συμβόλαιο, το οποίο δεν έγινε. Κάποιοι άλλοι οποίοι έχουν συμβόλαιο, αλλά ξέρουν ότι το μέλλον της ομάδας τους δεν είναι βίωνο. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Κύριε Αποστολίδη, με συγχωρείτε, ας θυμίσουμε σε όσους μας ακούν τι μπάσκετ παίζει ο Ολυμπιακός, όπως το διατυπώνει ένας προπονητής όπως εσείς. Παρακαλώ.
Ο Ολυμπιακός παίζει μια πολύ καλή άμυνα, η οποία στηρίζεται στην αντιμετώπιση στο pick and roll αλλά και στις αλλαγές. Και επιθετικά έχει ένα μοντέλο passing game, το οποίο είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, έχει παίκτες οι οποίες κινούνται εκπληκτικά μακριά από την μπάλα, όχι με την μπάλα, χωρίς την μπάλα, και βρίσκει εύκολους δρόμους για το καλάθι, γι' αυτό και κατά κανόνα κάνει και μεγάλα σκορ. Είναι μια ομάδα η οποία είναι μοντέλο. Επιθετικά και αμυντικά είναι μοντέλο. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί προπονητές της Ευρωλίγκας εκφιάζουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι πλήρες και δεν στηρίζεται στην δύναμη ή στην αδυναμία του αντιπάλου. Είναι αυτό το παιχνίδι, το πάγιο παιχνίδι, το οποίο παίζει πάντοτε με τον ίδιο τρόπο.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, παίρνω τα λόγια του Αργύρινα Ταπάν, ο οποίος ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, τόνισε ότι δεν παίξαμε τόσο καλά στην επίθεση στο πρώτο παιχνίδι. Χάσαμε πολλά σουτ, είχαμε χαμηλά ποσοστά στα σουτ, αλλά κάναμε ένα πραγματικό εντός έδρας παιχνίδι με επιθετική άμυνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπορεί και εκείνος να συνεχίσει με την πάγια αγωνιστική φιλοσοφία του σήμερα ή πρέπει κάτι μπορεί να προσαρμόσει.
Όχι, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που αλλάζει το παιχνίδι του ανάλογα με τον αντίπαλο που παίζει σίγουρα. Τώρα με τον Ολυμπιακό έχουν συναντηθεί φέτος ήδη αρκετές φορές και τα προηγούμενα χρόνια πολύ περισσότερες. Και πέρσι δηλαδή που είναι οι ίδιοι προπονητές αντίπαλοι έχουν αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον πάρα πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη στο παιχνίδι του Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός αυτό που θα κυνηγήσει όπως και στο πρώτο παιχνίδι είναι να παίξει μια πολύ ισχυρή άμυνα και να κόψει το passing game του Ολυμπιακού. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και σήμερα.
Ναι. Και όλα αυτά, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τώρα θέλω να μιλήσω, το ίδιο πρόσωπο είναι, στον Νίκο Αποστολίδη, που ήταν προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Εφήβων. Τότε σας γνώρισα και πραγματικά αναγνώρισα το δημιουργικό έργο σας, όταν το 1998 φέρατε στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Ήδας Μονιάς. Τότε ήσασταν προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Εφήβων. Και ναι, με ένα λάθος από εγώ για τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, στο μπάσκετ που προσδίδουν πάθος στους οπαδούς, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το αφελινισμένο έμψυχο δυναμικό τους. Με ενδιαφέρει η παρουσία συντριπτικού αριθμού ξένων παικτών, όχι πάντα γνωσμένης αξίας. Είναι γεννά προβληματισμό και σε εσάς αυτό που λέω?
Ναι, είναι τεράστιος προβληματισμός. Όχι μόνο για τις ομάδες τις συγκεκριμένες, για όλο το ελληνικό μπάσκετ δυστυχώς. Ο αφελινισμός των ομάδων με τους πάρα πολλούς ξένους, οι οποίοι εκτός από τις μεγάλες ομάδες είναι και αμφιβόλου αξίας, αλλάζουν δύο-τρεις φορές το χρόνο ρόστερ οι ομάδες όσο αφορά τους ξένους παίκτες. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι τεράστιο πρόβλημα στην παραγωγή. Δηλαδή, ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο ξεκινάει να παίξει σήμερα μπάσκετ, με τι όνειρα και τι φιλοδοξίες, πού μπορεί να προσβλέπει στο μέλλον, πού να παίξει, όταν δεν υπάρχουν θέσεις για τους Έλληνες παίκτες. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει οι ομάδες να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Και ξέρετε ότι ο κόσμος δεν δένεται. Ο κόσμος, ας πούμε, για να μπορέσει να δώσει μια ισχύ στην ομάδα, να βοηθήσει την ομάδα με την παρουσία του, πρέπει να δένεται και λίγο με τους παίκτες. Δηλαδή, όταν αλλάζεις κάθε χρόνο διαφορετικά ρόστερ, ο κόσμος δεν δένεται. Έρχεται μια χρονιά, βλέπει αυτόν, την άλλη χρονιά βλέπει τον άλλον, σε 6 μήνες βλέπει τον άλλον. Δεν δένεται ο κόσμος. Υπάρχει πρόβλημα. Σε αυτό που είπατε πριν για το Πανευρωπαϊκό του 98, εμείς είχαμε παίκτες οι οποίοι έπαιξαν μεγάλο μπάσκετ στη συνέχεια. Δηλαδή ο Φώτης, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Διαμαντόπουλος, παιδιά τα οποία έπαιξαν μπάσκετ. Απ' την άλλη, αντιμετώπισαν μια ομάδα την Ισπανία, η οποία έβγαλε τους αδερφούς Γκαζόλ, τον Ναβάρο, τον Λόπες, έβγαλε παιχταράδες. Σήμερα δεν υπάρχει, δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα στις μικρές εθνικές ομάδες. Να δεις παιδιά που θα ξεχωρίσουν και θα παίξουν πολύ μεγάλο μπάσκετ. Νομίζω ότι ο αφελινισμός των ομάδων είναι πρόβλημα για το ελληνικό μπάσκετ συνολικά.
Είναι πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία, γιατί δεν θα μπορούσε παρά ένα αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, γιατί είπα ανάλογα πριν με αφορμή την ενεργοποίηση, με αφορμή την είσοδο στο γήπεδο νέων παικτών της Paris Saint-Germain που συνέτριψε χθες την Ίντερ. Θυμήθηκα ότι οι ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο δεν δίνουν χώρο δράσης, δεν δίνουν χρόνο συμμετοχής στα ταλέντα που ίσως έχουν στις ακαδημίες τους, στους μικρούς που έρχονται από τα τμήματα υποδομής. Αυτό τόνισα πριν και θέλω να μιλήσω στον συμπολίτη Νίκο Αποστολίδη αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας που δεν δίνει χώρο στις δημιουργικές φωνές της με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δεν είναι αυτονόητο ότι ένα χαρισματικό παιδί σε κάθε χώρο θα ανδρωθεί και θα αναπτύξει το ταλέντο του σε κάθε επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας. Συμφωνείτε?
Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
Καλά, αλλά πρέπει να δώσει μάχη για να τα καταφέρει.
Ναι, ειδικά στο ποδόσφαιρο τώρα που το ανέφερες ως παράδειγμα. Δηλαδή, έχουμε παρακολουθήσει αγώνες στους οποίους από τους 22 παίκτες που παίζουν και από τις δύο ομάδες, αν υπάρχει ένας Έλληνας, είναι ζήτημα. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ασφαλώς και είναι τεράστιο πρόβλημα για τον ελληνικό αθλητισμό συνολικά και βέβαια κατ' επέκταση, γιατί και ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και έχει αντανάκλαση σε όλη την ελληνική κοινωνία.
Φυσικός νόμος είναι αυτός, βεβαίως.
Ναι, είναι φυσικός νόμος. Εντάξει, είμαστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης προφανώς και όλα γίνονται με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, αλλά αν δεν αντισταθούμε, θα μας συντρίψει. Ήδη έχει καταφέρει να αλλοιώσει τον εθνικό χαρακτήρα και χρειάζεται όραμα για να απαντήσεις σε αυτή την λέλαπα της παγκοσμιοποίησης, στον αθλητισμό. Χρειάζεται όραμα και το όραμα δυστυχώς απουσιάζει στο βαθμό που θα έπρεπε.
Συμφωνώ απόλυτα. Και το όραμα, ξέρεις, θέλει θυσίες. Το όραμα θέλει θυσίες. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις που είναι σκληρές. Πρέπει για κάποιες εποχές, για κάποιο διάστημα, να κάνεις λιγάκι πίσω από τις φιλοδοξίες ή από τα όνειρα ή από τους στόχους που έχεις θέσει, που δεν μπορείς να τους πιάσεις. Γιατί αν αρχίσεις να καλλιεργείς πολύ συστηματικά, πολύ επαγγελματικά τον αθλητισμό στις μικρές ηλικίες, τον αναπτυξιακό αθλητισμό, δεν μπορείς να έχεις άμεσα αποτελέσματα. Θέλει υπομονή. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε υπομονή.
Έτσι ακριβώς.
Τα θέλουμε όλα σήμερα.
Κύριε Αποστολίδη, ας υπογράψουμε παρακαλώ τη συζήτησή μας όπως την αρχίσαμε. Απλοϊκά θα διατυπώσω το ερώτημα. Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός σήμερα στο ΣΕΦ?
Για σήμερα Ολυμπιακός, πιστεύω.
Το επιχείρημα ποιο είναι?
Το επιχείρημα είναι ότι έχουν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο να ξαναβρουν τη χαμένη συνοχή της ομάδας και νομίζω ότι πολύ ισχυρό κίνητρο είναι η έδρα και ο κόσμος.
Πέρα από την άδρα και τον κόσμο, υπάρχουν αμιγώς τεχνικά επιχειρήματα γι' αυτό?
Αγωνιστικά. Δεν νομίζω ότι... Όχι. Αγωνιστικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Τα ξέρουν όλοι πολύ καλά και η μία ομάδα για την άλλη. Γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Οι ομάδες έχουν μια σχετική ισοδυναμία στο έμψυχο υλικό τους. Αυτό που πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο κίνητρο σήμερα είναι το dead or alive του Ολυμπιακού. Δηλαδή, κερδίζω ή χάνομαι. Και με την ενίσχυση του κόσμου, πιστεύω ότι έχει ένα μεγαλύτερο κίνητρο για να κερδίσει το παιχνίδι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.